Amis fidèles téléspectateurs de Djoliba TV News, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne préférée, la première chaîne d'information du Mali et sur la nouvelle radio urbaine de Bamako. Ici, c'est la 105.0, Ségou 100.1, Sigasso 103.8. On va également souhaiter la bienvenue à tous les followers qui sont en ce moment sur nos différentes plateformes, page Facebook, sur notre chaîne YouTube également. Soyez les bienvenus. N'oubliez surtout pas de nous donner de la force avec des partages et à nous donner des pouces bleus pour nous donner de la force et le courage. La famille est restée toujours branchée scotché à nous. Nous sommes déjà le 5 octobre 2024. On va se profiter de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à vous qui faites aujourd'hui votre anniversaire. Bienvenue dans l'émission Djoliba Rap, une émission qui fait la pluie et le beau temps, et nous sommes là dans le cadre de la promotion du RAPMALI. Montrez toujours que le Mali a du talent à travers la voix de sa jeunesse. Nous sommes très ravis de vous retrouver une fois de plus sur la première chaîne d'information du Mali. La mise en onde au niveau de la radio urbaine de Bamako est assurée par Aboubacar B. Traoré. À la réalisation, nous avons Auguste Lamine, Youssoufa Aïdra, sans oublier la dame de fer Salimata. Moi, c'est Souleymane Traoré, Soul, toujours opérationnel. Soyez les bienvenus, installez-vous très confortablement. Nous allons partir en musique, vous faire découvrir le tout nouveau clip de votre artiste Wizzy Montana, qui était un petit peu perdu. Il a signé son retour avec ce clip Na Mani, et nous allons continuer à soutenir Wizzy Montana. Allez déjà sur sa chaîne YouTube pour déguster ce très beau clip réalisé toujours par votre artiste, le gangsta Wizzy Montana, l'enfant de Kita. Allez, c'est parti.
Nantumani. Je t'ai regardé tout mani. Namaya mo pokera ka pa peu peu. Nantu mani, nabe ko dur le kiyo nantu mani. E nantu mani, kaso te mo ko da yoro nantu mani. Nantu mani, ame ko dur le kiyo nantu mani. Nantu mani, kaso te mo ko da yoro nantu mani. Nantu mani, iji betu o le kiyo nantu mani. Nantu mani, kaso te mo ko da yoro nantu mani.
L'Antoumani adressé à tous les Tchalais qui sont toujours là pour braquer les braves citoyens pendant leur occupation. Histoire pour votre artiste Wizi Dajjal donner conseil à ces Tchalais et à ces gangsters. Et le clip est déjà disponible pour vous, la famille. Allez-y, le soutien pour vous, pour votre artiste, c'est d'aller déjà lui donner plus de vues sur sa chaîne YouTube et vous abonner également sur sa chaîne YouTube. Vous venez de vous connecter, c'est la 105.0 et vous venez de capter toujours votre chaîne préférée, la première chaîne d'information du Mali, avec cette émission qui se passe tous les week-ends, les vendredis, les samedis. Surtout les samedis, ça se passe sur Djoliba TV News à partir de 17h. Alors la famille, reste toujours branchée. Donnez-nous de la force avec des partages, maximum de partages pour nous donner de la force. À présent, nous allons parler avec un artiste tout-terrain, un artiste complet, un artiste qui fait la pluie et le beau temps, un artiste qui honore aujourd'hui la culture urbaine, mais aussi la culture malienne. Un artiste qui a été un amoureux de la musique. Et oui, partant de cela, il a décidé de porter ce chapeau, ce grand chapeau qui est lourd, un fardeau qu'il a toujours porté sur son dos. Aujourd'hui, il a été certifié, confirmé par les grands connaisseurs, par les grands cadres de ce pays qui connaissent bien la musique malienne. Il s'agit de votre artiste, Yang BG, qui nous arrive avec ce single qui a été réalisé en Côte d'Ivoire, où il a fait une fois de plus la fierté malienne. Yang BG dans le titre Bara. Juste après, on se retrouve derrière.
Galonero, Telenero, Sap Sap, yeah. Tu sais comment il va, hein? C'est toi et quoi, et moi, il va pas. J'ai démoli Zine Rabani, ni Pensa, manga. Anewa Damine Katalaban, depuis la Moukou conseiller, la Dikou Katabara. Tu sais pas ce que ça veut dire, Bara, toi. C'est pour ça que t'es le problème des gens, toi. Au lieu d'aller te wala wala, dans les moves Bara, dans les titres pas chers, quoi, Balaou. Eh Dieu, tellement aimé ce que. Comme un hit mega gengé. T'as pas assez dans ta poche pour qu'on reste, il faut laisser. Tourner vite pour bien visser. L'homme que tu vois, c'est un huissier. Il veut que tu dégages, t'as pas payé. Comme le dit en Bambara Joe. Colomba Djanon, Djuruga Surune. C'est à cause d'un kawa qu'on traîne en bas, qu'on n'arrive pas à voir sa chance, la tête en bas. Et puis t'es là, tu le vois, tu le sens, ça se voit. Que t'as à voir au chef les Karafi. Pays gamzin, je veux construire. Y'a pas le temps pour les conneries. Papa, tu veux s'engager là, non? Et puis maman vieille, donc je veux chap chap, beurre le mou. A qui la faute de l'éducation? C'est pas nos mamans, c'est de nos papas qui sont jamais présents au moment. Du moment, on commence à bousiller notre dignité. Et là, les faits sont là, c'est la vérité. Cash out en le combat de la pauvreté. C'est pas de voix qui chasseront les venimeux. C'est du bien que tu fais aux gens. Qui? Brothers, au débat, tu y es arrivé. Just like this, I'm serious. Et là, non, on est guéri. C'est barre à nous, on connaît gagé. C'est boulot, nous, on connaît gagé. Ni te fais la barre, t'empire. Tu veux devenir voyou, t'empire. C'est barre à nous, on connaît gagé. C'est boulot, nous, on connaît. Je vais devenir un courage, donc je m'avais barre pour mon jet. Je m'irris dans mon golokoun, la manière dont elle fait. Faut juste chasser. C'est pas Kada qui te fait, c'est ton douaou, de soukoun qui fait. Et ya, l'homme même pense comment, c'est ça, il voit pas. Problème, mon oublié de là, c'est ça, tu vois pas. Tu creuses, Walibo dans la famille déjà. Kada des fake des fogoyo. C'est pas digne d'être parmi nous, non. Afa toro venime, non. Afa kepa edige, non. Afa impoli faso faso la, non. C'est pour ça, il est daragé, il est coulé, il est d'un fiele. Je te mets accesso gawade, ou ma solide, bitch. T'as pas dignité. Just like this, I'm serious. Era no one nigga, I get it. C'est barano, on connaît gagé. C'est boulot, on connaît gagé. Vite te fais la barre et t'empire. Tu veux devenir voir où t'empire. C'est barre nous on connaît gagné. C'est boulot nous on connaît. Just like this, I'm serious. Here I know one nigga, I get it. C'est barre nous on connaît gagné. C'est boulot nous on connaît gagné. Vite te fais la barre et t'empire. Tu veux devenir voir où t'empire. C'est barre nous on connaît gagné. C'est boulot nous on connaît. Gang, young BG one time for your multi money guys on a block, check it now. You don't see money, no big problem. Eh? You push on a mawari, galonero. Uwe, ça c'est pour le pays voisin. Red House, rap you rap.
Les amis, c'était le clip Bara de votre artiste Tigiri Wantan, Yang BG. Et le gars, il est là, Odeafo, Soul. On ne voit pas très souvent Yang BG sur son plateau, sur ton plateau. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens même qui ont pensé qu'il y avait quelque chose entre moi et BG. J'ai dit non, BG, c'est un bon petit frère. J'ai toujours été là pour lui, il a toujours été là pour moi. Juste une question de temps. Et voilà, aujourd'hui, le bon Dieu en a fait qu'il est ici avec nous, Tigiri Wanta.
Hey, brother, c'est la famille.
Ah, tu veux dire?
Yeah, Danero.
Wanta, tu es mon gars caméra,
Fleury. Ah,
on met la caméra, il est venu. Il y a des choses, les Yang BG.
Ah, eh, non, sous le corps, il m'a fait ma cabine, amassé, cabine, arapou, et regarde, n'a pas d'or, c'est guida, et on a fait la gâte, il m'a fait ma. Ameta sur le gars plateau là.
Donc côté.
Non, qu'on fait.
Voilà, donc justement, Wakati Podorano Tuno.
Ouais.
Il a fait Obela Gilema Kalama. Donc Wakati de Sera. Et nous sommes avec lui ce soir. BGI, Amafoko, Iki Bismila. Malien Ben, Nyebila, Mali Kono, Mali Koka. Kerengarana, Anga, et Tongarankiou. Où c'est nous, BGI, la carrière là, Kosovo. On a vu qu'il soutenait nos coffres Kosovo. Il sollicitait nos coffres Kosovo. Et surtout, Anga, et région Kono là, parce que Amesegou, sans quand on a mis direct il a 100.1 sans faire. C'est grâce au phénomène, on a mis direct il a 103.8 sans faire là. Et quand on va voir l'Europe, belle à dire. Donc, à l'occasion d'Ima, il faut qu'on puisse mettre en ce moment, on a baboui.
Il faut libérer les bagues. Là, c'est bien, mais on va voir qu'on suit, qu'on va voir 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 qu'on va voir.
Tigiri Wanta, il est artiste rappeur. Et voilà, il est folie feneke. Alors, il est mort mini, il est barré d'amener à Mena. Donc, en bas, il a carrière solo, il est d'amener. Après, il a un collègue et groupe qu'on a. Donc, groupe qu'on a, après, il a un carrière solo, il a un album mini, à Kera, Malien Bela Yele, qu'on a loco, et nous, il est mini, il est mini, il est mini, il est mini, il est ko ami domine ko min bi ila benenu ka barakro fena taku di malioma parce anya yi wati na ikumike ikumifur e o mule ka sega fe kura na ni fe kura wore ka di ka maroma maliko no ani e maliko ka donc BG d'abord ami rebondi un tout petit peu et ka album lumière ni bi fe ka don déjà album lumière ayi mu apporté BG.
Non, il y a l'album qui a fait un apporté. Il y a une confiance, il y a un respect pour Danega, il y a un respect pour Danega, il y a un album qui a fait un apporté. Il y a un
album qui a fait un apporté. Il y a un album qui a
fait un apporté. Il y a un album qui a fait un apporté. Il y a un album qui a fait nera yego yele nero kwa parce que asura misira dorega ima fuma usura ntanta yego ima ame american ansi no american ne kan ima fuma me ne ale kanana ya anga tradition no don ima fuma pour que manu nga sera habitué ala anga kenyo on fait gata kwa ima fuma donc orla usura ni nyoke orla agara yele ngwa
comment
faut ma sera courage nous quoi
d'accord courage hakina courage
kura. Voilà courage
parce que déjà qu'il a essayé car na carrière solo là donc il fallait amener un changement et quand il a mouru la BG référence c'est mina
ouais
d'accord BG album yéli alibi amène toi qu'on en a parce qu'on n'a pas eu trop de chance car baroka d'accord et BG yéli qu'on en a anya y folie fin donc kanu kadum ula imro dabaliba un rappeur ami kamelen goni mi ngona ouais. C'était une première fois dans l'histoire du rap malien alors yeah. Sur corolé mrodo yake mais ça n'a pas été un peu valorisé
ouais,
mais il n'a pas affiché nouvelle génération nyekoro ka ira ka fokam et a décidé wati du mec kamelen kadum gon fola
bon on a décidé kadum gon fola et à travers Ablaye Diomana
d'accord
Ablaye Diomana il m'a fuma parce que né sigi en sensé re quoi il m'a fuma né ga né bina ni rapumi en tradition ono djuma né bina siga a ko to diane re buluga a sigi kalkanwa né sensé rapu we no munu ngi rapu gen guitare o mo we no munu agen piano o mo we no il m'a fuma
ouais.
Mais kamalengoni né ma we follow quoi.
D'accord.
Il m'a fait moi.
Ok.
Donc, Kamalim Goni, n'y a qu'à nous tenter, il m'a fait moi, 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 ça, c'est une très bonne idée.
D'accord.
Il m'a fait moi. Allez, regarde, moi, il m'a fait un instrument, il m'a fait moi.
Ah. Big up à lui déjà.
Ouais, direct.
Parce que, franchement, maman,
il m'a fait un instrument, il m'a fait moi.
D'accord.
Donc, il y a un instrument, il m'a fait moi, en même temps, il m'a fait moi. Sege ni instrument nu mana era de quoi mais il t'a do figa wala ya ni wala ya era wa ye quoi ka avila era de quoi
wa
il m'a fuma avana era de parce que en a dem sena obega ga misugu la mais en variété la mais en wasulu misugu la mais en mande ngu la mais abe wana re quoi
naturellement
ni a appliquer de ro yere wa ye
ah bon
ouais si si
d'accord. Mais Akalani est boulot à Magdalias, il m'a gagné à Sorala, parce qu'il faut que l'on a naturellement. Akalani est boulot, parce qu'il n'y a pas de rappeur boulot avec un faux. Des fois, il y a un c'est avec un boulot Kabakoué quoi. Donc, il y a un gagné gratuit.
Bon, Akalani est boulot à Galara, ne boulot donne parce que il va dans Adamade, ni talent au Vilawa, ni Kogro, Kogra Fara, il a talent. Au fond, il y a un talent puissant. Il m'a fait. Donc, les rappeurs, ils ont donné le drone. Ils m'ont fait. Ils ont fait le drone. Ils ont fait le drone. Donc, le fait que l'instrument Kalani a un assez courageux, mais il a un bon.
Il a
un bon. Donc, il a un niveau là.
Il a senti quoi?
Il a senti.
D'accord.
Il m'a fait. Donc, ça m'a pris du temps pour que je puisse adapter. Il m'a
fait.
Quand c'est gaffe là, mélangé. Il m'a.
D'accord.
Donc, il faut que je me donne l'idée. Il me donne l'idée de une seconde ou une minute de l'idée. Je ne sais pas si je me donne l'idée. Mais si ça ne me donne l'idée, je vais instrument de Kaligilin Kuna. Avec donc il y a Kaligilin Kuna. Kabe Kaligilin Kuna.
Donc, c'était pas comme ça.
Faut que c'était pas comme ça.
D'accord.
Ima, donc, au Sénégal, vous l'avez.
D'accord. Ima, mais quand tu niveau là.
Bon, je me parce que chaque matin, je me parler de la culture là. Kura follow no.
Wow.
Voilà, kura follow we parler kuru no. Ku veta répéter et tout. Donc ne betan sugu krefe. Ma fuma. Cabinet instrument fou ite ne bulu. Ne betan sugu krefe. Ou be melodie kala, ne va essayer d'adapter ni rapuy. Ma fuma. Bon, il a essayer d'adapter ni rapuy. Atena son y permettait ga kan sugu do fa kan quoi il m'a fuma abi gide ga ta sira wara re fe quoi ne o ber
dongli ma d'accord
il m'a fuma originalité quoi il m'a fuma abi gide ga ta sira re fe quoi ne o ber ko ngono quoi
d'accord
il m'a fuma donc voilà ne me gerou la de fait que me gerou la nana notu do il m'a fuma
iyi
ah nyere il m'a fuma donc instrument nana ko mamno asoro nga usa don
d'accord
donc voilà donc ni mbambar ça.
Alors, mais ega yelim kono ire follow kala.
Si si.
Ika fengena.
Nega yele inspiration presque a club nere ga inspiration dilene nere di. Ara wa gitaru umbolo maje ulla ko sebe me.
Donc il défend guitare fengena ça.
Ouais si si.
Ah bon?
Il m'a même défend mais aide général ire nere wa.
D'accord.
Donc nere be inafo nere be biti. Nga accompagnement en
quoi
on le la quoi on met opposé ni opposé ça bit me garbe vani piano ga goro donc ne ga ngati tu comme na le vitité avec son relation d'afa quoi
et le boulot de touchi nyana madi et ka album lima
ouais ore touchi nyana madi na album parce que originalité wa kono quoi il m'en fuma mais ne ga flow rigueur wala mais musique fait la composition Anyana turu turu quoi, originalité, tu sens que c'est pour nous quoi.
Wow.
Mali musique rédo quoi.
D'accord. Alors Yelin et Boulou et pour donner nos morceaux de mena. Il dit que nos morceaux de mena Yelin album kono. Ni à Kunkade à Katemem album morceau
Bella
ni à Maketi.
À Maketi. Oui, where are
you? Morceau de mena.
Morceau de Wera.
D'accord.
Ah.
Il se caprice à Capilla Kanya.
Moganaso. Mwakanaso, mwakana juu ya gisi kinyongona Mwakanaso, mwakanaso, mwakana juu ya gisi kinyongombela Jigitige wera, siambirigi wera Osona nchantera re
Dako
Don, nchantera Soin jarane re wapazi
Ndale mwundo la
Ah, ndale mwundo soin na imafuma Soin jarane pifene mande mwundo akadinye kabini fitini nklo wala kabini tadon
wow.
Fo ankoro ba madon imaf ma miziki tushi kadinye imaf ma osone yele kunata rere umana boy bolon numero d'ici
imaf ma
bolon numero d'ici o wenyere ga actualité o gume ga actualité fo imaf ma parce que era ba do ambebe bagar chere ona imaf ma donc nega d'ici ya uru ne o renye fo o son on nala wala bolon numero d'ici kon nala nega disia te ko wa ko ne vagabone ne betanenge ote nega disia ne be respect di
woy
imafuma
woy
nto nyoko ma ndonu ma ankoro ma imafuma de retour ou fene wo respect le ne dine ma wa
c'est vrai
voilà ore nega bolon numero disia wa o musique fene ka ne turu
donc era album konana era kun sonono na album de morceau
fly turu turu wallahi
d'accord anya ye album blali ayi mali fan bemne ka afriki fan bemne
ouais.
Fo wa frontière ou dépasser et kelen ngani ye amabalila na balila ika impression gradme
a barlana re
ha
wa barlana parce que me fana ko man sigi ni 28 tanto ngoni la ni ngi mali on fe on nous sera à 5000 ventes ke ah on a fait un album Kura Wara Duma, Oron Best. C'est 5000 ventes, ma donne, un album Kura Labo.
Et prenez un nouveau Kama.
Ne prenez un nouveau Kama.
Bon, promesse ni ne kunyata, déjà, c'était déjà calé.
C'était déjà au top. Ne prenez un nouveau. Il m'a fait.
Waouh.
Il m'a, ne prenez un nouveau. Il m'a. Mais, à la gare, amassé gake. Bon, amassé gake. Pour bon, y'a tant de musique qui finit ma voix.
Y'a tant de ma tour.
Ah, y'a tant de ma parce que, niveau musique demande, il y a tension. Demande au demande au donc ma belle quoi.
Tiens
nous. Imam Fuma.
C'est vrai.
Voilà donc au Cameroun et album il m'a arrêté mais donne quand sera mixé pour blanc mixé pour toi et folie. Ni mon fort d'ala.
Ouais.
Nous voilà voilà Imam Fuma.
D'accord donc et quel est le cas il est tant ton. C'est à dire que toi en tant qu'artiste il vient avoir atteint la carrière solo là. T'avais pas trop espoir parce que quand beaucoup groupes qu'on entoure quand faut comment une que il est flab il m'a raconté trop hier ma dîner
il est flab stressé kabou
stressé kabou quand là il est qui une que et on a vu ama ato et qui comment wara qui wara wara qu'a fait le ok qu'a fait nos ira
ouais
bon on fait pas la malie on a trop
ouais parce que n'est restera nos erreurs ni ma fuma n'est nous sera nos erreurs ni imam fuma album a feri na sanga a kana na ne fili nyere ma gwa imam fuma ne bora rom na ne kana fili nyere ma gwa
i wujurok mila
wujurok mene la
allah akbar
wallahi imam fuma alhamdulillah wa amagete wa
i turi mona
ah
i ka modesti i ka fembe ka continue ni bara
yeah direct
mais alors parce que bara de fene di mo
wa bara de ja imam fuma bara bara ja
bo bara di ma de
o bara fene kele ne do san fleurum na san o bara fena alhamdulillah ala baraka la alhamdulillah album kura no fena ñe baraka ko no ñe refena ga so ñe refena ko ñe baraka musique la a folo fena bina gani album mi
alors yang do ko no ami do ko no direct la e nga yani angadu ko no ni nga laba album yi linka anya yi il confiance si badi et frère artiste Thomas. Mon dalin gunte ala ka foko c'est possible.
C'est possible.
Il est retour chama so. Il retour mon pela. Et reka fangé karak meyi. C'est dernier yi mo bi ni mo exemple du drone.
et trop fort. Ni Corvalo m'a dit et ni Demisonou m'a dit et donc il crée la tournante de Malera pour Konana. Au sentiment de fierté à Mukila.
Au sentiment de fierté à Niaela quoi. À Niaela Rédi. À Fangabaduna.
D'accord.
À Niaela. Mais comme toujours. Ni ala yɛrɛ k'i ye quoi mm-hmm. Il m'a fuma i kan ka jɔrɔ a kɔfɛla la quoi mm-hmm. Il m'a fuma i kan ka jɔrɔ cogo di i kan ka jɔrɔ i kana yɛlɛma
ouais.
I yɛrɛ ka yɛlɛma position quoi mm-hmm. Il m'a fuma o yɔrɔ in o kɛra leçon ye ma quoi il m'a fuma parce que a ɲɛ yɛlɛ ka sira caman yira na nin ko in kɔnɔna la sira mun tɛ ninnu si yɛrɛ ye fɔlɔ
mm-hmm.
Il m'a fuma awɔ Sule ne ma dɔnkilida daminɛ fɔlɔ il m'a fuma
c'est pas possible
non madame ne floco ben aleri et puis fina gara sababu il m'a fuma artiste mi non me non mon sera no proge ga ga sombla en pire ça fait gâter ça gâter ça
oui
il m'a fuma gara sababu mo ko chama confiance soro
chelo
ku ga sombla bon ne bo encourager ça ar ça na continuer na son fere parce que en daire mère wo la wa sul
chelo
il m'a fuma ni o sera n te wa en balo ga gele musique en kono
wallahi
il m'a fuma kanu bako kon mana de me bako we no mun ga kanu Amadou Robetine Douma Amadou Gou ko ke foi foi kan kanu wan kanu wa warta ga dama kan musique ke o mo ko we no ala bargala ami ala dil finala ga do faro mo ko ga imafuma no côté nte dro ami sen ga kon na la wa imafuma don nga baran na fay album ni ama fere ni mo ko ya sa o ba fene la ile sa fere wa imafuma yelen te mena ang me chukum na yelena ante tin tugun
d'accord
ima an nga far no sa an fleurom na
d'accord yele anya yele ko fe BG annoncé que aka plateforme sans fait comme un album kura di malioma ko sira
sira
ça veut dire que ni to flan ni talige ngo na do
we talige ngo
a préparer le kuno bien c'est venu comme ça tout seul
a préparer le kunte yele ko fe ne ra ni fin album ni ne sira quoi il m'a fuma
D'accord.
An bebe ta sira do re fa ala fe yin wa imam fuma
chelo
bena ta ka chugo re do ala fe sira re do wa imam fuma
nyama re sira
nyama ma re sira imam fuma
me o to ko inspiration na ila to di ile ga ki
bo to ko inspiration na na la parce que
ne parce que on bulo nga pri pa mo parce que ne ke nga sira ma do no est ce mo beje ma di ko implant tracé de bi yana ka yelem la
yelem la non
bo meni mo na chama
non te
d'accord.
Ni sira ni ni era de parce que ni dongli munu da album kono et de wawo dongli ka doga la wa ni ngo wawo dongli ye nere iti nere beta ha che ma fuma adun ta bota iba do manu nga flow
awo e ko tribu ka doga la
wa ay arapu ba kono re iba do na me ko tribu ka ma gen conscient le wa yira ta abigi kono era wa kante ka kakola kuma sebe la ma fuma soro sebe era era de ba kono wa
chenu
imam fuma e ko tribu ba kono arabu jar chama babo ba kono me kuma ga munu me ga fo kwa
ko
kuma ga ne sira kwa sule imam fuma parce que anga jamana ere anga realite chama wa kono kwa imam fuma mo be u plein de gundo la kwa imam ka sura de mu solution me an ere de bulu adama du ere de bulu kwa
chenu
imam fuma c'est comme si le malien exemple dans anga jamana la ama fo ga me fe ga yelema me ante fe ga yelema
ah bon?
Ouais.
Akuma banda.
Akuma banda.
Bakke wale ta.
Atan gusula ere. Ima fuma.
Wow.
Voilà. Yalama bise kage chogo di. Okuma gano nebe album yin kono kwa ima fuma.
Kasea ira mgo la.
Nene nga demse ni ide ro me. Ni mufene ala me. Ni ibiga tomota sora la kwa. Ibiga famya li sora
la kwa. Donc, ne ya famya ega kuma la. Mi feka, ibi feka malion la wajou.
Merci.
Kamalion kala.
Voilà.
Kasira ira malion na. Voilà. Inika demsenia hakli.
Ah, on inika demsena hakli.
D'accord.
Imam fuma. Ani nje no artiste. Imam fuma.
Me fe
u pega sira la me. An pega je an ake kili en kwa. Imam fuma.
An ake
no kwa fe kwa.
Sira kono. Bara juli tua bara juli ba kono. Ikilo ka baara joli kɛ sira in kɔnɔ, baara in kɛra cogo di, i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in na?
Bon sira kɔnɔ n kɛlen don ka 10 morceaux de labɛn a kɔnɔ, i m'a faamu, n bɛ fɛ ka 10 morceaux de feere, o 10 morceaux in a bulo kɛra cogo min na, a n'a inspiration nana cogo min na, i m'a faamu, a ka ca, a dan tɛna se k'a bɛɛ fɔ, parce que n dimina kuma dɔw la jamana kɔrɔ,
awɔ,
n ye inspiration dɔ sɔrɔ. N kɔntana kuma dɔ la fɛnɛ jamana kɔrɔ, n ye inspiration dɔ sɔrɔ, n siran n ye ko dɔ natɔ la ye, n siran n'o ɲɛ, n ye inspiration sɔrɔ. Awɔ, i m'a faamu, an ka siniɲɛsigi kan kuwa.
D'accord.
Ani fɛnɛ an yɛrɛ artiste dama fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ n ye ko dɔ ye kuwa, o ma diya n ye, n y'o fɛnɛ fɔ. I m'a faamu.
Nah, sinon ça va être l'album du siècle.
N'ye analyse de jateminɛ durant ce temps. Ne ye n ka analyse de kɛ, i m'a faamu, an bɛ se ka ɲɛ cogo min na kuwa, adama farafin yɛrɛ kuwa, an yɛrɛ kuwa, an bɛ se ka ɲɛ cogo min na, an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye cogo min na kuwa. Ne bɛ k'o idée de développer kuwa, i m'a faamu.
Sira kɔnɔna na.
Awɔ, sira kɔnɔna la, o de ye ne se ye kuwa, i m'a faamu, jamana in ye kuwa.
Alors sira in i kelen ka baara kɛ ou bien i ni i frère artiste dɔw ye baara dɔ k'a kɔnɔ?
Si si, ni frère artiste dɔw ye baara k'a kɔnɔ. Ni Darke bɛ baara k'a kɔnɔ, ni Debeto bɛ baara k'a kɔnɔ, j'ai un petit aussi Pasteur, n'ale ye baara k'a kɔnɔ, ni Abulaye Jomana, bon ale tɛ dɔnkili da mais idéologiquement an ye baara k'a kɔnɔ.
D'accord.
I m'a faamu, Tiaye, ni Tiaye ye baara k'a kɔnɔ idéologiquement, conseillement, ni mɔgɔ caman ye baara k'a kɔnɔ quoi.
D'accord.
Ni acteur culturel caman ye baara k'a kɔnɔ.
D'accord.
I m'a faamu, n ye kumaw lamɛn. N ye ɲɛɲininiw kɛ kuwa, parce que n'i ma ko ɲɛɲini kuwa,
tiɲɛ don,
i bɛ fu de fɔ kuwa, a bɛ fɔ o de ma ko supposition kuwa,
tiɲɛ don,
voilà, i bɛ hakilinata de fɔ o la kuwa, mais n'i ye kow ɲɛɲini ka kow ɲɛdɔn, i bɛ faamuyali caman sɔrɔ kow la, i m'a faamu.
A bɛ fɔ ne ma ko ka album préparer, parce que
a préparerlen de don.
Album tɔ a bɛ sɛbɛn de dɔrɔn, n'a ti préparer. La plupart de nos albums c'est comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Critique tɛ mais
tiɲɛ don.
Subjection don quoi.
Non, tiens, faut te tirer à ça.
Et frère, là, il est mis fort sur ça. Par exemple, il dit mon affaire. Idéologiquement, album est préparé tenu. Il faut que tu aies ainsi de suite. Album est préparé tenu. Mais quand c'est qui a 7 ans, 4 ans, si tu connais 4 ans, je pense que on est au fin de
non, tu es barré.
D'accord. Donc, si on condamne, il est nous ne barraquer à condamne. Il n'a faut il d'amour à moi. Tchamana. Est-ce que nous, si on est bolobi, avec la lumière bâti yele a bɛna bati wa feere la e ka faamuya la bi
ne ka faamuya la bi
a n'a mɛ en conscience
a n'a mɛ en conscience ne sigilen don n'o ye a b'a bati
est-ce que i pɛrɛnnen don ka défi dɔ lancé i ni fanw ni ɲɔgɔn cɛ i ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i y'a kɛ yele na cogoya mun na
ne pɛrɛnnen don ka défi lancé parce que zena ne mago bɛ ne yɛrɛ ka défi lancé quoi ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna zena ne mago bɛ 50,000 ventes de la wasul ɲɔgɔn ma deli ka kɛ arabu yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ mali musique yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ kuwa i m'a faamu 50,000 ventes ne mago b'o de la kuwa i m'a faamu an tɛna sɔrɔ jeliya sira fɛ n tɛna sɔrɔ kisinɛriya sira fɛ maliyɛnw de bɛ se ka ne ka albɔmu namɛ kuwa k'a dɔn ko nin pitinin ye baara kɛ k'o kɛ ne ye kuwa i m'a faamu ouais direct i m'a faamu
Alors ni an ye o k'i ye dun e bɛ se ka mun k'an ye o kɔfɛ.
N'a y'o kɛ n ye ne bɛ se ne kɔni ne bɛ se mun na diɲɛ kɔnɔ o ye dɔnkili da de ye i m'a faamu. N'a y'o kɛ n fana se ye mun ye dɔnkili ko la fo ka diɲɛ wuli sa ne fana b'o kɛ maliyɛn o fana ye ne ka layidu ye awɔ ne fana se kɛlɛ o kɛlɛ ye dɔnkili da nin na k'a kɛ k'a n seko yira n seko ni dama yira yira ka maliyɛn denw ka tɔɲɔn maliyɛn denw ka hɛrɛ k'a bɛɛ yira k'a n seko k'a ko la. Ne fana b'o kɛ fo ka diɲɛ wuli mais Soul i b'a dɔn ko maliyɛn tɛ a yɛrɛ mɔgɔ nafa dɔn fo n'a tilala la dɛ.
Tiɲɛ don.
O yɛrɛ ye tiɲɛ ye.
Tiɲɛ don tan de don.
I m'a faamu wa bon an ka k'an yɛrɛ fɛ i m'a faamu wa.
I ye nin kuma in fɔ o bɛ wajibiya k'i ɲininka mɔgɔ caman dabari banna k'a fɔ ko BG nin album in bɔ c'est à dire que sur le dimension international k'a kun kan ka essayer. Diɲɛ
fan caman
mɛ an m'o résultat ye.
Wa o
résultat mun de y'o kɛ.
Bon mun de y'o kɛ.
Munna contact ma sɔrɔ.
Voilà mun y'o kɛ.
Bézé n'a ka staff fɛ.
Ne ni n ka staff fɛ. Voilà mun y'o kɛ parce que ko dogolenw de bɛ jamana kɔnɔ quoi. I m'a faamu wa. ko foyi dalen tɛ kɛnɛ kan k'a tilennen nɔ
quoi. C'est-à-dire?
Oui, c'est-à-dire que ni wulila k'i bɛ taa dɛmɛ de parce que mɔgɔ sugu bɛɛ dɔn tɛ yen ne bɛ se dɔnkili da la mais ne mɔgɔ bɛ dɛmɛ la pour que n ka dɔnkili da ka se ɲɛfɛ quoi. I m'a fɔ ma. Bon ni i wulila ka se yɔrɔ min ma i bɛ musalaka de quoi tiɲɛ tɛ f'i ɲɛna quoi.
Eh Allah.
I m'a fɔ ma. Bon ne bɛ se wo dingɛ de kɔnɔ dɛ.
Hɛn?
I m'a fɔ ma. Voilà ne wo dingɛ de kɔnɔ o de y'a kɛ album yelen kɔfɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ fana tun sigilen don n'a yɛrɛ k'a kɛ international ye bɛɛ ka ne ye mais o ma kɛ mais o tɛ baasi ye dɛ parce que échec ye i n'a fɔ répétition de ye quoi.
Tiɲɛ don.
I m'a fɔ ma. O côté in kɔni na kɔni ne ma tila dɛ halisa ne b'a ko k'an cɛ. I m'a fɔ ma.
Parce que a mana kɛ cogo o cogo maliyɛn bɛɛ fana tun sigilen don n'a ye. Maliyɛn tun b'a fɔ an ka k'an yɛrɛ ta ye an k'an yɛrɛ ta di an ka na ni originalité
ye
e nana ni originalité ye mais originalité ye a kɔni a kuma kɛra mali de kɔnɔ a danna mali de kɔnɔ on n'a pas vu a filɛ ko e filɛ nin festival nin festival na faransi i filɛ nin allemagne i filɛ nin belgique i filɛ nin canada ainsi de suite
voilà
bon a y'an dabali ban
pourtant
minnu m'o kɛ olu caman bɛ ka tourner hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka taa fɛngɛw kɛ donc nous on a été
surpris. Ima bon mali artiste ya bɛ tenu mali la quoi ima i b'a daminɛ. N'i bɛ ka se ɲɛfɛ i bɛ gɛlɛyaw y'a la a laban na i bɛ réussi kuma min na o y'a sɔrɔ i kɛra artiste ye girilen ye quoi.
E Ala.
O y'a sɔrɔ i ye girili faso kɔrɔ i m'a fɔ ma i tɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ i m'a fɔ ma. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ni n ka ko bɛɛ o miirina tɛ ne kun na quoi i m'a fɔ ma ne mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ nin na halisa inshallah don min na a bɛ fɔ ko wa ko tournée internationale young BG ne ni frère de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ.
Han.
Walayi bilayi. Ne ni denmisɛnnin talantiw de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye baara ta o sɛbɛ ma i m'a fɔ ma
walayi
bilayi hali n'u bɛ taa ne ka premier scène ne kɛ o bɛɛ ye belebele de ye quoi.
Tiɲɛ don.
O bɛɛ pour que an bɛɛ de ka bɔ dibi in na quoi i m'a fɔ ma.
N'a y'a faamuya i ka kuma kɔnɔna na i bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ c'est à dire n'i ye nin gɛlɛya ninnu vécu a courage t'i minɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sama. A courage t'i minɛ k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sama quoi. Waa. Tellement
ko ka ca jamana nin kɔnɔ walayi.
Waa.
A courage t'i minɛ mais exemple la yanga cɛ an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen nɔ i m'a faamu u ye mɔgɔw dɛmɛ o parafɔ u ye mɔgɔw dɛmɛ mais mɔgɔ dɔw y'u cun n'u ye.
Tiɲɛ don.
I m'a faamu olu kɛra quoi mais o bɛɛ la.
Est-ce que olu m'u siran fana.
Awɔ a bɛ se ka kɛ o siran na quoi. Mais o bɛɛ kɔfɛ quoi o siran ninnu kan ka tunu quoi o bɛɛ kɔfɛ u kan k'u kɔsi k'a layɛ tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u bɛ baara la quoi. U bɛ se ka nin sira tagama.
Olu ka conseil ɲɛnama ba di.
I m'a fɔ ma. Bon Sule comme an ma se ka kɛ n ka cɛ c'est pas grave an fɛnɛ an m'an jija de i m'a fɔ ma n'an sera sanfɛ kɔni diɲɛ bɛɛ b'o ye an fɛnɛ y'o layidu de ta an bɛ bɛɛ labɔ bɛɛ walayi bilayi le a bɛɛ ni pasa.
Donc ni y'i ka mentalité.
Ouais ni ne ne ka mentalité n ka cɛ i m'a fɔ ma sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛ ka kuma ni e sɛbɛ yɛrɛ 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 la n ka cɛ.
Jajida.
I m'a fɔ ma.
D'accord.
Ouais i m'a fɔ savoir encaisser an m'an encaisser quoi i m'a fɔ ma. Sinon musique la mɔgɔ man ka kuma maliyɛn kan quoi. Tiɲɛ don. Maliyɛn y'a dan ne ye musique la quoi. N b'a fɔ ma mɛ dɛmɛ tɛ yen n ka cɛ foyi tɛ yen a ma nɔgɔn quoi. Ma.
BG. E yɛrɛ bolo. O côté in. Jamana nɔ b'a la wa. Ministère de la culture nɔ b'a la wa. Artistes nɔ b'a la wa. Festivals nɔ b'a la wa. Ainsi de suite.
Bɛɛ de nɔ b'a la Sule. Bɛɛ de nɔ b'a la jamana nɔ b'a de b'a la. I m'a fɔ ma. Jamana nɔba de b'a la parce que jamana yɛrɛ jamana tɛ culture minɛ la da la quoi. I m'a fɔma ne yɛrɛ y'o dɔn ne talen baara kilipu kɛ Côte d'Ivoire en 6 jours en Côte d'Ivoire moi j'ai vu que o tile wɔrɔ baara 6 jours yen nɔ olu ka structure 6 jours ne ye baara min kɛ yen nɔ o ka fisa n'an ka san saba baara ye yan walayi bilayi. À Benalache, tellement Côte d'Ivoire encore, tellement qu'ils sont très bien organisés. Ou à culture, vous savez, ma, il m'en fout, ma. Ou à culture, avec Agne Marie, il m'en fout, ma. Ou à côté, à tes bouts, on a fait un bien, oui, fenêtre. À Saint-Céline, on a fait un bien, il m'en fout, ma. Voilà, ils sont dans leur culture. Il m'en fout, ma. En culture, on est en Dissigoshina, à Richini. I m'a fɔ ma. Mais ni à demain, jamana, ni jamana, il y a un la culture, il y a un o y'a sɔrɔ an y'a kɛlɛ caman k'a ko la i m'a fɔ ma parce que sule an bɛ marise cogo di dura de ka kan ka sara artise
ye
an bɛ dɔnkili min da a bɛ dɔ kisi ko dɔ de ma i m'a fɔ ma an bɛ dɔnkili min da a bɛ dɔ kisi a bɛ dɔ ɲɛ yɛlɛ de kuwa i m'a fɔ ma donc an kan ka an tɛ mɔgɔ lankolon ye jamana kɔnɔ kuwa i m'a fɔ ma an kan ka bonya droit kan ka d'a ma quoi ima wa na fora go o droit kan na chukudi o droit kan na na che kamini do an niveau la ima fuma électriquement fait on ferme don jamana ko no artiste ga par kan a boala fait on ferme no ga be musique ji artiste ga par kan a boala boti o boti be jamana ko no artiste ga e fenga kan a boala ima fuma magi tout ima fuma a be droit kan a sara ba o droit be ga sara sulé bonta do nabe ga sara me nabe ga sara wa abe ga tam ima fuma chaane be bula ere ga ta sombo ere ima fuma ka delini ni fo nge krefe ka mo o deli ima fuma cha o tanda me lo ama na moti
atala
ima fuma
ama
na kala ko
agu de kele no an ta artiste o tabu
wala ja waru wa ya a ja wa nga ne wa ima fuma manu kera te ima ima fuma c'est pas bon wa. Il faut que la lèvre n'a pas été fait.
Mais quand il meurt, l'album est venti, lumière, normalement, il y a un droit qui est fait. Et c'est calo, ça va, calo, ça
va. Eh, Soule, je ne sais pas si il y a un album qui est fait. Il y a un
album
qui est fait.
Il y a un
album qui est fait. L'album de l'année. L'album qui est
ma
dorma kelen do adura la wallahi male on klubena munu ma do u klubena fene ima fumana wallahi billahi ne ma dorma kelen do awarla ima na fanti war
ore na porola
ore na na kun directi la war la men si si wa ima fuma ma fuma male on yana wa album sa
allah no album sa album sa voilà franchement ne tagali bana ni ni a foni re ne va pas nous trois dorons sans qu'on allume un barawore qui est fermé parce que non seulement et quand hakemi sur au condamna parce que elle a touché instrument non seulement instrument composé au waribosoro donc il a waribosoro composition waribosoro
tu vas dépendre de toi-même il m'en faut mal il veut qui irait il veut quand t'as été dimi mouvoro voilà mais en béara père giruloni
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Ma ke encore ka ma major la encore la bo
ye ala
wallahi billahi momu numu na bo an ko fe kana ulu na soro ko nyana bora na la mabashi ge wallahi ima fuma
dako donge ka kele be
daga kele be an bere egwa ben yoro gwa ne ka kele odi ima fuma ne ka kele be odi ne ka kele be ge ben yoro de egwa ima fuma ne be kuma japana ga ben yoro de goro gwa ne be kuma ko go ka ne be kuma bere ga gwa ima fuma
d'accord.
Voilà. Sinon, nega album ama warfu la donné ngou drala. Alors la mère a la mère mali album be wala
monté. Kojou ay album mère fanti koné kon baro la mère koni.
Ma fuma.
Normalement ko o hakè koni.
Ah,
ima. Ika sa beke manga primanga bara reke.
Drala zoro. Bon ni tara ima fuma. Ni gorla cha artiste wa egrilé no roi ima fuma. Ambe mo ko egrilé oné war tanga musique la. Foi foi tala donc tu es obligé ga ta sira do fe jaguar do
donc jaguar ta suri suna mana yo album firi malo mo
ma man o o mana ms serete
serete
solution te ni bon fene ma
ka to tala ibi sa ti do ngala la ta bara wore
ka ta bara wore ga ko ma fuma ma bo bana ga bara do bono ko ni ne chile ne ro ne missionnaire re ma fuma fo mali musique go angenu fa fe fa ga nyana bo
ya sura la
ah o ya be sura la fene nala ma bashige
alors ika sira e afrili ya bruda avec bladonne
avec bla le 18 octobre afrili me damne le 18 octobre
le afrili me damne le 18 octobre
ah
ngamodema donc le 18 octobre avec bla empire sans fin
avec bla empire sans fin
yelengara
tuumna
d'accord e
idok magale meme no fene fo ima e parce que yewa do mo godo wengwa Olu fana be ta a essayer ga empire pirater ka son ya son a essayer ga a soro a kakarake kwa mais a son te ga atege na fo original me empire kono
wa
e ma fuma ore qualité nyana ma bon mo gomu mo ke kwa e ma fuma wa ta blog wa chaîne YouTube de sanfe kwa pour ga se ga vie soro bobe vi sɔrɔ ka sɔrɔ ka chaîne monétisilen tɛ
a tɛ nafa foyi
ɲaw ye kwa i m'a fɔ ma bon o ye tɔɲɔli le ye kwa olu fɛnɛ k'o dabila kwa parce que adamaden i m'a fɔ ma i b'i tile la bi sini fɛnɛ be yen kwa i be ko dɔ kɛ bi a be munumunu ne ka dii kunbɛ sini kwa i m'a fɔ ma n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ i bɛ tɔɲɔ don la tɔɲɔ bɛ n'a yɛrɛ yirila don la donc o
don olu fɛnɛ ye piratiw de
wa olu ye piratiw de mais pirati nafa t'an wa parce que ne ma nafa foyi y'a la wa
e tɛna se ka wari sɔrɔ a
siyɛn na i t'a wari sɔrɔ i t'a tɔgɔ sɔrɔ foyi 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 mɔgɔ t'i dɔn foyi foyi foyi
ala nin fɛnɛ bɛ kɛ bi
walayi bi la nin bɛ kɛ i m'a faamu nafa foyi t'o la donc o fɛnɛ dabila i m'a faamu parce que an e cɛ
ko in ka gɛlɛn dɛ baara in ka gɛlɛn a ma dɛ
nkalon tɛ i m'a faamu
cɛ a bɛ sɛgɛn dɛ
nkalon tɛ o kelen de don a bɛ ɲɛnabɔ sule
i ko k'i b'a feere i bɛna feere joli joli
n bɛna feere 2000 francs
kɛmɛ naani
sisi
i bɛna vente VIP k'a la oubien a bɛɛ ye kelen
sisi vente VIP voilà parce que dɛmɛbaga dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka di olu ye ka mɔgɔ dɛmɛ quoi i m'a faamu
awɔ
o le de ye kɛmɛ naani
mais k'a fɔ k'u bɛ i wele ka taa 5000 na o courage t'u sɔrɔ
awɔ
parce que a ka di u ye ka u seko ni k'i ye
seko k'i ye quoi
sa u bɛ fɛ ka 20000
d'i ma
peut-être u ti u ka dɔgɔ olu bolo e n'olu jɔlen
ye
mais n'i ye nin kɛ tan tɔ u bɛ courage sɔrɔ ka taa
u bɛ courage sɔrɔ ka san u b'a san ka d'i ma i m'a faamu tiɲɛ don album san 5000 20000 30000 60000
tiɲɛ don
i m'a faamu olu ye donateurs mɔgɔw ye i ka baara nafa ye ka i fɛn quoi k'i dɛmɛ quoi
mais bɛsi mɔgɔ ba bɛ mun de la bi pour que ka hakilina développer de parce que a ɲɛ b'a la moyen ko de b'e la quoi o de bɛ k'e sɛgɛn quoi ko dɔ bɛ k'e jɛ quoi moyen an kana kɛ moyen yɛrɛ ye dɛ mais fɛn dɔ de bɛ k'e jɛ yɛrɛ 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 maliyɛn mɔgɔ bɛ e la cogoya mun na k'e ye ten fɛn dɔ de bɛ jɛ o mun fɛn de
bon o fɛn in
e yɛrɛ fɛ
Sule ne kuma man di quoi ne bɛ kuma musique de kɔnɔ quoi i m'a faamu bon ne bolo dɛmɛ arisa dɛmɛ de bɛ ne jɛ quoi i m'a faamu dɛmɛ cogo di ka ne pousser arisa quoi i m'a faamu ne mago bɛ tɛrɛn min na ka ne lase yen quoi i m'a faamu
i n'a fɔ tɛrɛn sugu jumɛn
i n'a fɔ sisan nɔ ka ne pousser ka ne lase i n'a fɔ sous-région yɛrɛ la dɔrɔn i m'a faamu arabu domaine kɔnɔna la quoi i m'a faamu ko nin ye rappeur malien a nana
nin dɔrɔn
festival la an ka tɛrɛ kan i m'a faamu walayi bi la n'o kɛra mɔgɔ walayi bi la u bɛ mali rap kanu wa parce que u yɛrɛ dabali bɛ ban wa sula a ka ne ka mɔgɔ dabali bannen quoi heure bɛɛ quoi chaque jour moi je donne le meilleur de moi dans ma musique
cɛ nu malien bɛɛ b'u sigi o sɛbɛntiya ça c'est vrai
bon i ma ala b'a sara don dɔ la wa
bisi. I ko ko a bɛ bila octobre kalo tile 18 empire sanfɛ kɛmɛ naani vente VIP fana bɛ a la i ye collaborateurs fɔ mɔgɔ caman bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka sisan sulu munna e m'a ɲininka ko a ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ mɛ an b'a ka negew tɔgɔ mɛn a la n'o ye layijo ni blagi ye munna olu tɔgɔ ma mɛn a fitirinw na. Kuba bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bolo sisan olu ka collaboration ma munna olu ka participation ma kɛ
olu ka participation ma k'a la parce que an ka album bɛ nale i ma awɔ an bɛna album baara daminɛ ko k'o da maliyɛnw bɛɛ tulo kan
ayi tɔgɔ
an ka album kalibu ye album kɛ
walayi
a bɛ n sa n pɛrɛn cɛ walayi bi la
cɛ i bɛna mun fɔ dɛ
walayi bi la
kalibu 27
kalibu 27 in ka cɛ
kalibu
an ka album bɛ yen nɔ a mɛnna o sule an famana ka taa baara de k'a kan i m'a faamu donc an y'a décider an bɛna ale baara k'a kan donc ne ka album kɔfɛ dɔrɔn kaliburu album o projet de bɛ yen nɔ projet foyi tɛ yen kɔ.
tiɲɛna cɛw tuma e bɛna mɔlɔn fa ni diya ye.
non
2025
an bɛna wuli yɛrɛ 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 mais mɔgɔw se fana fɛn o fɛn kaliburu ko la an ye u fana b'u jija u ko k'an ye kuwa i m'a faamu sule.
donc kaliburu bɛna a yɛrɛ turu sini.
an bɛna ale yɛrɛ yɛrɛ de i m'a faamu album b'an bolo an bɛna wuli.
mais attention dɛ. ne ka album in kɛra boom fɛn ye k'a ye tourné européenne ni américaine saba ka se e ma est-ce que i bɛna se ka temps sɔrɔ bilen. a bɛ kɛ.
e dɔnkilida de don a bɛ kɛ walayi bi la a bɛ kɛ.
c'est possible.
walayi bi la a bɛ kɛ.
ayi mais o tɛna van yɛlɛ e la ka i fɛn ka tila k'a
ye. ko ne bɛ siro de ɲɛ van ko in na ne bɛ siro de ɲɛ kabi n y'a ma daminɛ fɔlɔ quoi i m'a faamu ne yɛrɛ de b'o kale kelen kun na quoi k'o van in k'a neutralisé yɛrɛ de k'a bɔ yen quoi.
ne yɛrɛ
b'o effort yɛrɛ de kɛ quoi pour que
o kana
kɛ yɛrɛ de quoi Essaye de faire choix.
La guida.
Si tu veux montrer un exemple, il faut être un bon exemple.
Toi, chez nous.
Et moi, voilà.
Chez. Donc, la famille a fait un projet B.
Et gars,
chez nous, on va aller
à la sera. Non. On a plus de 14 morceaux comme ça. Hein? Ah, oh.
Voilà. Calibre 27.
Calibre 27, voilà, il est.
Non, il nouvelle, il est en content. Bi.
Yero.
Non, il est en content, il est en joie.
Adanero, voilà.
BG. Et Sira Kofé, Anaye, il est datita. Comme novembre, Kalokli, qu'on entend.
On entend. Ah,
oh. Kibita, album de Mounouke.
Ah, oh, si, si.
Alors. O demi i kelen o ka fɛn kura jumɛn fɛnɛ labɛn ka bila maliyɛnw ɲɛ nin don kofɔlen kama.
Ok, o demi la n kɛlen o ka spectacle de labɛn maliyɛnw ye, i m'a fɔ ma concert tɛ quoi, spectacle.
Han?
Ah, spectacle, i m'a fɔ ma, parce que durant tous ces années ka kaliburu experience kɛ ka na carrière solo experience kɛ ka concert ne a concert bɛɛ kɛ, i m'a fɔ ma, moi j'ai vu ani tɔw mɔgɔ tɔw ka concert, moi j'ai vu que mɔgɔ bɛ taa concert kɛ yɔrɔ la mais o tɛ taa spectacle kɛ yɔrɔ la wa.
Tiɲɛ don, maliyɛn.
Voilà.
Voilà, tiɲɛ
don. Donc sisan nɔ ne kɛlen don ka spectacle kumaba de labɛn, i m'a fɔ ma, nin ko in kama, dédicace in kama kuwa, i m'a fɔ ma, spectacle ɲɛnamaba n ka cɛ k'a préparé n ka cɛ de A à Z, i n'a fɔ n ye n ka album préparé cogo min na. De A à Z k'a préparé ten tɔ n ka cɛ, mɔgɔw tɛ ɲimisa, ɲimisa t'a la. I m'a fɔ ma, ko ka ca kɔnɔ, activité ballon de bɛ yen nɔ, n bɛna activité ballon de créer concert kɛ yɔrɔ la, c'est que i bɛ taa quoi, i tɛ taa sɔrɔ yɛrɛ ko sigili ko ni fɛn ninnu quoi, i bɛ taa sɔrɔ activité bɛ fan bɛɛ. I m'a fɔ ma, o mouvement yɛrɛ 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 ka yɛlɛma don,
a ka di ne ka yɛlɛma, sira yira mɔgɔw la toujours,
voilà, a ka di ne ka yɛlɛma yɛrɛ,
ka sira yira, sira fɔ i ka album cogo min na,
ka yɛlɛma yɛrɛ de, ani tɔw ta kana kɛ kelen quoi, i m'a fɔ ma.
D'accord.
Ah, tu as toujours différencié, quoi, il m'a fait.
Donc, spectacle de la Bernard.
Spectacle de la Bernard.
26 mars.
26 mars.
Le 9 novembre.
Le 9 novembre.
Dosarako.
Dosarako, au final, Dosarako est 3000.
Kemeworo.
Ah, passé Nigiriro.
Mbé. Mbé de Magakan.
Mbé de Magakan.
Via Picotal.
Ah, Via Picotal, là, c'est. Il m'a fait.
BG, moi, je suis remarqué, ok. Quand BG, quand on lit, consommer nos 4 thèmes. A ka concert quoi.
Yeah.
O bana bi. A mɔgɔ b'a kuma fɔ.
Ah.
Mɔgɔ bi sigi n'a ye BG ka dɔnkili consommer n'o tɔ na. Maliyɛn bɛɛ bɛ BG lamɛn. Gɛrɛ, i tɛ taa gɛrɛ na, i tɛ taa arajo la, i tɛ taa tele la, i tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si, n'i tɛ BG consommer.
Yeah, yeah.
Mais ni BG ka concert sera, mɔgɔ bi fɛ ka jama sugu min ye yen, mɔgɔ t'o ye. O problème bi BG de la wa? Problème b'a ka fanw de la wa? Problème b'a ka organisateurs de la wa? O problème ye mun ye?
Bon, o problème ye o ye baara kɔnɔna yɛrɛ, o problème ye anw yɛrɛ de sɔrɔ ka tɛmɛ, parce que concert fɔlɔ o kɛra experience de an ma quoi. Concert fɔlɔ ne yɛrɛ de organise.
Ah.
Ouais, si, si. Ne yɛrɛ de ka concert fɔlɔ organise.
Ah bon?
Filanan fɛnɛ ne yɛrɛ de organise.
Ah.
I m'a fuma. Donc ça a été une leçon pour nous. I m'a fuma. Ka sira wɛrɛw ye quoi. Il m'a fuma.
Et expérience de sera quoi?
A expérience bar de sera quoi non? Il m'a fuma. En même temps, a efene pour que ko ga ko ba. Il faut que berega doa quoi non on fait quoi? Pour il faut que berega doa quoi non? Au berega que on fait quoi? Il m'a fuma. Donc voilà, donc j'ai nata or la j'ai nata un spectacle hier de quoi. Il m'a fuma pas.
Donc il les sons nous seront, il fait qu'à le corriger.
Voilà.
Comme nous ira pour ne pas que mo parce que mo va faux.
Mhm.
BG, il n'a pas encore BG béni, donc nous demandons pas nous d'un mère ventou que
maman te boit concert ou calamadouna, parce que erreur d'oyan sur le concert terminé. On a eu ta sur un matin de communication beredi au féminin. Non, en même temps, fait structure bas nous menons.
Alors,
amour ou impliqué
cola
tout cola, mais c'est une structure bas impliqué les nous. Mouvement concert dati pour le noir en avance.
Communication
mega daga bega bla kuna le 9 novembre de do ma fuma création ne wa kona la ni sera terrain ni misata la ari concert to menin ma fuma Il y a des choses qui sont adaptées. On a live ou un semi-live parce que ni album ni on a la variété de chaman barre.
D'accord.
Donc, les gars, nous avons rapou. Rapou, c'est un peu comme nous. Et c'est sûr.
Il y a un peu de temps. Déjà, un teaser, je pense que
nous avons un peu de temps. Donc au côté de nous, rapport côté de nous, on est semi-live.
D'accord.
Pour le public à faire une romaire, un adhère, un aouli.
Ah ouais.
Voilà, oui, semi-live.
D'accord.
On m'a dit j'ai le voir animé.
Ah ouais.
Voilà, donc live au fin de vie non. Oui, un son jar, oui, un jar mandengé. Manière c'est la mandeng jar à qui il y a là.
Ah ouais.
Oui, j'arrive. Oui, j'ai live là. Hier, oui, j'ai gonna là.
D'accord.
Donc parti. Chouiné. C'est quand il faut la roue. On va nous mettre, on nous fait mandé la main. On nous met au loup et orchestre la main.
Donc,
orchestre, il est ban. Ah, sous les amis, sur le gâteau, on s'en va. Oui, c'est ainsi, blague.
Ah,
ouais, galente.
D'accord, rendez-vous. C'est le 9. Le 9. Mais il y a le tchè, octobre, quand le temps, on est chéri, aïta serein, aïta ça.
On va t'aller ça.
Hé, man, à quoi on a mis ça? À quoi on a mis ça? Aïta fin ça. Parce que, fais le bas, qu'on a. Aingalote, ayrek marangalote, barakele no koy
ko. Galonta bulo
la. Donc anga ta mi gere Paul Adje. Sony am ñoko so.
Ulagana ani ikado am balmaw. Balma munu ni ikado jamana e belaje le ma la halado. Uwe afoko utita chionike. Uko kutita bimoroka. Uko kutita mwoka muto shuwe, uko kutita mwoka bitiki Dakari. Kama na gelea tuko tuko, baranta ya mana wara jamana kono tuko tuko. Kwa kumana kwa uluno udabalo njini tuwa warela. Ure nani ikadon fenye na mimi uleko telemani doko wa mako muto taksi. Okuma uluko ni uwele di umakasiku kwa dema yata ala. Kumuso la lafiani aye kudonga kalansara ni aye anu astro abara ya aga gelebele jele makala mami domina yeko mimpi. Okuma ani muto taksi tuko de minyokambulo. Anu lumina kuma fenchia manka aukulo garisika manake minye uladai na abosoro. Au bisimilango tukuni Joliba TV News ale sanfelala. Nebalima ani ula. Kwa riba shiti. Alhamdulillahi. Anga bi masala folo bina boli feminka o de moto taxi d'abord gelia baj meme moto taxi bulla o kan am do mena ko min bi bara mi damne wakati muna akwan no ko nganya ye ka fo bela jelen kelo ka ke sira surumani be bi fega don ala o kele no gelia bay am do mena ko min bi client mi ka o plenye femina donc ko do ti si wo ko no ba boli ti ko parce que ko doni mi soro ala do fena ko ko ay ko do re fena tay musu ko yi ko parce que ko muso chimbara obi noro awla ko kuma ona nyu ona chama okuma mbi fe ka don gelia badge mene be moto taxi bon law ko am do mene ko mi bi koro
tilman mboli vraiment nene nga dem se ya fongu afsara ko sebe kwa
ah
ah way parce que muna
ah
bon ay chama ba de bosu maji la vraiment
jeno
vraiment parce que folo ni bet me cargo non le ba ye jeno ne be sigi kare ko non be tenu fon sigi
wallahi
bon bi alhamdulillah vraiment
ouais.
Alhamdulillah bi mami mbe tilmani mboli na bi na ba dari menyi na la basro c'est ma ni be halik ke mefla sro yele ni tayini ma fe
we
bilbele di donc moko voilà itita chete bi ma kan iti ma namara me ni mi sro tilmani na i wasi do pa donc we bilbele ba di de ma reta la bo chama mbe tilmani mboli na de ma tiki do
ha
ka chala
Allah
ka chala me bara ko mena ke tugo tugo gela bara no royal bala bo barat siga te ka fugo gela te bara la bo mena ni gela fanga na bunya akobi ni ni hakli di ya famu akobi ni hakli di bo ye ni ngal min ke mu kila on ka plein le couille effectivement ye min fo ngal on tala mais fembe dondoni parce que pour circulation voilà il faut que ka ni ni fo lo ka don ça veut dire kana na dron ka muto sanga yele dron sans fait pas mo wa reka protection flo flo yere flo kwa
oji
yere flo yere ningu ibo de makara bo be makara to godi gidron te kulo te roi ya fam ya ni gale gidron ba ni flo ka sira ba sharia de ni ngo do
no
ko la ruti
no ya fam ya be manga do alati
voilà kana voilà kana bi kunfe ko la ruti kala ni te ka fogo ikat kah utuh kau lajak kau alifurun boleh nu. Tapi sekarang ni ni ibetu kah lajak panu bi mufo kodong. Donc ni yau doni ye lagi dorong ah. Alim mama pun ada bersih gede.
Non mais mau kau kau akan luka piru rau yang akan bi. Mau bina orang ini alik esisan. Kau kau taksi mana untuk piru mufo bi uere lah kau dekat luka piru takada rau yang akan. Parce que quand on a un taxi, 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 on
a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a
un taxi, on a un taxi, on a un
taxi, on a un taxi, on a un taxi, on a un katra comment dire umu sanga regaro la sang e ba so do bisi gela de ah bon patron tien la binan de binou
biura
de man de ga bulan de ba don ay re bi do ra tala kam ne re ba mi nga ka tala re kam
ah
wallahi ali bi ne ake ali bi tien na ma ko
bo moto taxi man ka moto buli
ala kam tien na ma ako karja ako mba fe katra kwa unu jila me warten ko no ga mo ngo problem tara gela ngata me bare ngono anti nyan su ko dugun ke walen do ne do
ame o keche de ya
no keche wallahi
ma sino ma chama mo ke musore de
aya bo beni
ko che o balani na bide
bo beni ga famundu beni ga famundu
me e o ke kadak la halad menga
wala
itina ni ngani ya ke kadak la halad
nana ma ako chere la warten ku
e allah
bo rane mi ra la la no de wala ne ma chelebli ni mo ko warta ku warba ku warta ku bani ala de che ma mi fo e ga barake nu ne ata ala kama insuran sero la ngobu ngone bi fara ko problem ta ay nya jinga do ke ni
I mean for Prigola, and I mean for Arangela, Amake. Amake Chokodi. Par exemple, ça, Epse Gafone, Ndenge, Annere Mousso Arrangé. Mais ma Mousso Arrangé, Kafonia Arrangé, Mam, Manamana Kodeka Laute. Nere Mousso Tigi de Matigide. En fait, Mevla, Alhamdulillah, en Beban de Bruy. Nia Arrangé Munako, Karisankan at Bako. Mais Wallah, il m'a banni de la Warmen, quoi, Tinsire, Menyama, Alakama, Gatambla. Mais il y a la Donisra Lagne, Soko Kalakama. Nabi Arrangé. Nya war mena nya do isansi lantarabla bon degu mi barakono je ko go ni ba ke bi degu sura la ibse gal la fiya sura la ma ngol me min ni o client fait ko fa mi aka fo mo ko beti barana ni tieni sirai tieni ngalo bi se gal do aw singoro ni baran ko nala no te an regal la ni ni parce que akara ni di baran ka nya na an nga to dia bala jamana rega to dia bala parce que abe mi bo chomaji la alhamdulillah ne bolo ko bay an gal la ni te tieni me tieni mi se ga bo akono o me mo ko lo mi se ga do o chela
o me mo chama ko mo chama chiki chama be sa ku bu fa glo la ko ga mo ko ta o be be sa do ni be to ko chia o ma de ko do bu fa tep ibu ko fe ire ga glo ibu ga glo ka sa santi fi bi ala delicacy se ro la ala ala here la to fa ta la ni ma de na mu na to kele ke
e iko ku mai anto o galon tigia am se ga tiet tigia ibulo parce que tellement tigi tellement boli sro ibi barami na ga koro telimani boli nteo i jogode kunu ka koro bo e donala ri telimani bolle kega o ke sugu vere nayi bo itise ga blai jogodo do ibake parce que abena vo e ka elantalande do kwa
voilà
bo no kon ma nyini dosita neti mo genga bola parce que jombe ni kungudo men ni bake
peut-être mo telimani se ga bolle ma dosita
i know tiche
ah
alhamdulillah tiche
ama bolu
dosi wa dosi
o kulu tanto nga che
au contraire dosi dosi rebe si eko e se ko mari parce que be mo taliminge de un et ma qui nife parce que moko ta nife o yere faka choudé bon an won ti se ka fo ye munu ta parce que lu ta don mais do be munu me dosi don ba kasa don nou yi sigile ou ko fe ka tiala fe o ba ba karsa a do be an nou ma sou jigi yoro lo ba ba karsa an jigi an nga na tiro la ya pour que ko boy ko fo yo order mi senti ou ti fe o kuta bon ne bolo baran toye parce que nyene ma yala baran d'abord de ka chou magique le ka dobo jamana ka gele ala abato parce que ne rebe se ka fo alhamdoulillah toro tanka o sugala parce que ali polisuani polisu cho si toro tanka parce que toro batte papier ko nyingale ni fenu ka fuku ba toro ere ere o fente kwa mais ire be barake ni ire ka conscience wo barake fene igana mo wore tonyo suron abi nafa no kon bulode no kon ngala ni wore latigay
e glomi fo do be glomi ka la ka do be chama
o ka glomi ka fraction kunu lo re ko kolu si ka mouvement ke nate dosi
e wala tere mi fleni ni nani glo ka sha mo ka woro re kana itisia
ha
ay on va placer la ay ni fila blenge wari kemen fila basra
ya no
ni na ni mo ni ka mo na ni fe ka foli ke ka blenge anale mino fere basra
ha
o sera siglembe
ma tu te mo
ka on ma fo chelite kala de chelme kala
ne muto bol bamako soufere ka bamako do soufere am do woro kono am dan ni ferere bamako ibta ni client jago ba wakati ji parce aka warbo
abo
bo ni client tay ga war la nay war dima iba so gode ke am be fanjama mu fana be fanjama mu yunde
la jida don am ta do wujugo ba kono
ibe do wodo kono wallahi ibe client ji isigin to bi kamanaga
Allah.
Mais il y a warim nakaba ye ceba ko jago bi debure bon ma fo degu degu yere mi banka nam se ka fo degu banka bo jago ya fama bi contrôler ibe jono contrôler assurance ya soroma soroma ko se ka moto bul bo ko ne vieti ti bulo
oji
o kon ya ke tuko tuko fendo be soro bulo ibe se ka yala ni mi
chen
woni fendi bulo ibe yala ni mi moto juma mi bulo itate o ya bom be moto mi bolla fe 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 wallahi semene be dafa amba njiru ja bebi dairi me soro abseke do tata itaye do tata itaye be de siti war sala abe gilat mod la me na la sona ni anyi ni ala fi abe nokoy digu mi ngon banka na mi sika fo abe primi fo sans carib la mi sika gila mo moto yi fona flani a pesi war kacha
oh
moto pesi fo ta mi kemen
ha
moto fara ambul me mina orjal e kemen ande
allah
bonia soro ibe barake kle kle o ye wa kle soro farte gele wulu soufey ta kemen mbola bo abse ke moto min bi bulo itate tikiti ka foto la buri ya barake ibita sanga ke ga moto la ka barake
bago anya ye kuma do fora iruzo sanfe ka bo anga karamogo da ko telemani mboli ka musota c'est à dire que musoba asige e kofe katibe kuma indaro na ofne na akunulu bato ya ye oh me ola est ce que o manga musota dabla na manya ka foka bo tukula est ce que manga musota dabla namanya ka foka boraka kramoko uda est ce que okanga muso table o kofe parce que comme muso ta ka mai wal muso bi kofe ka wal muso dai i kofe o chume ka noronoro i kola donc quoi ka haram ya leno ka ti ben donc tellement pour yere ko haramundo
wai comme kramoko ko muso bi noro cheula
awo
mais orona mo flani i fe mo moye ay mo famu ya kramoko bara la gushi
chenu non
parce que nafna wa foto kola muso ta kramoko fe bara la o ko du ko le muso de sokone jomi
personne
ah mais j'aime toi qui est là
personne
nous sommes marrés le scar qui est comme ce gars là sur quoi il est
aïe
on connaît ça qui est dans la maison et on peut boli et du coffre là
aïe
allez même marrer là allez gagner de son gagner théo
chenou
ah comment j'étais dans ce verre
non comment quand la gueule
ah
parce que barre de nous
voilà et petit frère vous allez s'en aller effet au thème sur le dos
chenou
bon il va dîner quoi à toi il me doit faire que mon soeur et moi il t'a qu'à non qu'elle a pris le tout ça Aïe, ma bédou! Vous êtes Sénégalais?
Vous
êtes Sénégalais? Non, mais je ne sais pas si vous avez un magasin de fly, il vous a fait un verre. Vous avez un magasin de fly?
Non,
non, non. Vous avez
un magasin
de taxi qui
est
là. Ah! Parce que vous avez un débat de côté. Vous avez un débat de côté. Vous avez un débat de côté. Parce que vous avez un magasin de fly. Vous avez un magasin de fly.
Vous
avez un magasin de fly. Vous avez un magasin de fly. Vous avez un magasin de fly.
Aïe.
Vous avez fait que vous avez fait. Et c'est bon.
Aïe.
Et c'est bon. Et c'est bon. Vous avez fait que vous avez fait.
Cher est là.
Hein?
Cher est là.
Ah, il faut que je vous aie
fait.
Pourquoi je vous aie fait?
Et c'est quoi il faut
que vous aie fait? Parce que vous avez fait. Ni m'baranke. Et quelqu'un qui vous aie fait. Allah, ça va. Ah bon? Je vous aie fait.
Personne.
Ah, pourquoi je vous aie fait?
Ah,
quoi j'étais miné là. Quoi j'étais miné.
Tiens là, comment à quel âge ça va bouger fort, mon chama pour venir à bord moto taxi boule là. Quoi parce que quoi caramoro à fond.
Monsieur Gassi qui tient quoi faire. Lobi que gelagela, gelag. Femme Kobi qu'on a encore. Il y a mis un yore drone quoi. Il a baraqué drone. Point final. Mais monsieur il a dit quoi faire, monsieur il a. Moi ma voix monsieur il a dit quoi faire. Ni flag à mi fois. Monsieur putain ça n'est pas fait. Monsieur est tout con flag quoi chou. Eh, ma voix car ça garde du gars sur nos mains. Mon côté il n'allait pas ni à l'autre là. Boto jugement to banino kenaganda deu anga baradu musobe yala anko fe benye bala e kontina se ka fo ibe ageto ka fo ibe jena ko ngam musola gi sigilendo gi yala maga jena donc anga fo munanga baragene kungula anga fo mungene hagli
bako jabi ne bolo o sorola ni maina kuma mi mi malem be hakli lana ni ukum banino ka fo je pense que main dans ou main tikilai oh ame domine comme mbi ko moto taxi tiku bako ni namaka nyare ko moto bolo moto taxi tellement tigu ko bi ko a chaman babe kubi ka barake fu ani falaki o ko emuye kubi muso dota ubi brotigni dota ubi klingo luta ku doninga tu blaud doni ora la fu ani falaki demaya tiki i muso bi ko so i ga demaya bi ko so i do mi ko so so ma da fe e bi suli ka bo kabini fajiri ka do fo shu araba konjo ka fo ke e fene kele no ka i ka bara be bla musumanu talini ku do ni ngatu bla abi mu fo kula
mai yira de ku e ga kewale anni ga kewale tikili me ga kewale ne wode be shega to ko tien la se an ma me anan jugo yi kilo tikili re ele jugo do non tante re
donc meni ko ron ye duga mo ko suka ba ko duga bo suka ne
i ga kuma o fana ti i ga fo i ga fo bo suka me donc maintenant ne ba mi fo mu nga bara o yi e u ga bla non do e do na malodo de la u ga bla pe do na malodo wallahi bibi na manifi ni be barake ka tire ibi na faso rodla me ka ke ka tien ele ele be ka ma ma fole ma mi de kwana
bara inflé bara na ngolote mais gigante mambula la doni ma ante mambula re bora nge bara la ngoloy
wai ka ke bara la gosi
wa ke bara la gosi afa muna mo ngombe ga tellement tellement mina do muna malingono na ko mana malingono wallahi gelsil go yuli malingono
ha
abena la tie dematri mbe ga balo tellement ina bi ne kaske bo do kuna be sije mina kaske bo do kuna abe sije wallahi tellement tellement ni ba san fe et be war so wala et bi ga dema balo wala wallahi
ga famia la pma mi mi fo ka foko abe muso doni fu ngalondo
ne te fega ndama ko ngana faje kuma ndiche yoro akli be e ya inyala
a ne madre
kai akli te ya e yoro atiye a do anga kuma bi shiga kuma info I ba mere me ita ye ujo ya ke jo ya ye na ma
muso do ba proposer awiye ko muso ba proposer awiye ko ko ta ta bla ko ama nyina bo to wa wala on a ce est ce qu'a comme dirka ka do la ya wo sika ke muso ba proposer awiye konte ka tambla war tenku me ama nyina bo tuwa warala aka bo
go muso wa proposer me sa ama dirka belo muso yo muso wa proposer la bara telman me ja
ne ma dirka benai ne ma dirka benai
me tiens ra bi parce que dono ne re 3ème dans la do de la kanel la jo bo ko ka bla nyefe nyenga pri fo ko tale bulo ko ni mi se ka tan nanze la bar bulo ama gere sera fe ngo tiena ne ka barato
bon ima am go bene
wala ngone ka baratoy
iska pore ko ta ke
wala
sino ba ko ke mosku bebe ko
wala ngone ka baratoy
ha
wala
musa ni proposer
awo
wala abele
ngone ka barat ngone ka baratoy wala
wala
dono kon tay ni ene la jo bi bi ta yorom ne ba fo mi nga pri fo ni sona mi tanye ni moso mad mi ga mi ta nga sera fe
wala e bi tay a jara ko yi a jara be na bi fe ka atola jab ta nga page Facebook san fe am jam kam bandro ba bla nga page san fe la la grand complet a l'intégralité do na bi fe ka sudro jam kam ko fa ta page Facebook san fe aba bela jiri so na l'intégralité parce que ani mami mi ñom lu le dena mabu mami ni ana mena ka sura ma baroke donc il faut que ana ka cousi doni yani wati e banche e nga yano fe na tiere julu ba kashi e abu se ka jui e anga ni jui na ka se ka bi woro boka wasa waso 100 djebo golunga ere konnana mambe ni ebi fe ka jouer akano ebi jazz 462 jazz ibota okeka donc oyé ekele ngatigeta worajmone wal mambo bi kashika na kiblu ebi se ka jouer 100 okmana a jouer akon garsega la je bomono kote ko garsega duma tigi obe jifre badala ni ebi fe ka bi woro boka wasa waso 100 ga konti konnana ayini jouer la je akagalo bo sultu sulda abi jazz 462 jazz ok ouya ok linga tiki kilenta na ija bi tiki kilenta fula sabat nani akia minkadiye pour que ika chansi ka chaya parce que plus ni ga tiki tata ka chan plus ika chansi fene be augmente nga ou fene dronte nya fi yon garse ke kou de dou al niye tiki kilenta ibise ka ganyi niye tiki mwanta ibise ka perdi abou kou le konnana meni konye tiki chamanta ika chansi koni nga bou ka ganyi ola ame fuli di kan baka bela jile ma mwa mwa klube ankana ni watina ani mame mnyo mwa mwa dana ou yang beji de tigiri wanta kana aka album kwa noue aka album sira sira mini aye yelen bla asan fe ko abina sira ira mwa wla aye yelen di anma yelen ko fe sira fene kuma fuli mflene ko abina di anma okto kalok le tan anishiki nou bana abad demunu abo boluda awye nouva mwa kalok le konanton stade 26 marchi konnana ko atnata eka donka fo konser kede katnata spektakli de ke ayore fany yene anga grand party awma bg
ouais
ami gasi jamu kan ku jero la bg
et
regret pas de même et la musique cola manou la nisi en tant que artiste imana ke toko toui adama deni des fois tu te dis
ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛ min na a tigɛ la i b'a ye kuma dɔ la i bi nimisa dɔ bɛ n'i la e ka yɛrɛkɛlɛba bɛ se ka kɛ mun ye mali musikiko la bi
mali musikiko la ne ka nimisaba ye mun ye c'est de ne pas avoir la chance d'être international dans ce pays i m'a faamuya ne ka nimisaba o de ye quoi
donc ne y'a faamuya depuis e dontɔ ko in na o de ye ka ambition ye
o de ye ne ka ambition ye i m'a faamuya ne bɛ fɛ ka mali musiki lase yɔrɔ la de a ma deli ka se yɔrɔ min ma bɔ i m'a faamuya mais n'a bɛ ka mɛn a tɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ
kuma dɔ la cɛya yɛrɛ dɔrɔn sinon i bɛ découragé
cɛya yɛrɛ de don i m'a faamuya cɛya yɛrɛ de don ayi courage bɛ b'i la quoi
ouais
mais n nakun de don quoi
i yɛrɛ ɲuman na missionnaire
missionnaire n nakun de don i m'a faamuya n tɛ découragé quoi d'accord i m'a faamuya nin bɛɛ kɔfɛ nin fana kɔfɛ maliyɛnw b'a a su a kɔnɔ ko nin petinin ko nin ye mun fɔ a ka jugu n'o bɛɛ ye parce que depuis fariya ka taa fɛ de quoi i m'a faamuya
mais i tɛ ka siran par l'arrivée de la nouvelle génération an ɲɛ b'a la génération kura min bɛ ka na denmisɛnnin fitininw bɛ ka na dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko aw ta banna e bɛ se ka mun de kɛ ka o jaabi bin parce que musique ye musique de ye aw nana aw ye dɔw lata mais dɔw fana bɛ ka na o tɛ ka e siran bi ya
non o tɛ ne siran o tɛ ne siran su parce que
o tɛ siran
non o tɛ ne siran walahi bi
ka da kun jumɛn kan
parce que ne filɛ quoi musique ye tendance de ye quoi a bɛ yɛlɛma de quoi i m'a faamuya n'a yɛlɛmara ka sɔrɔ i tɛ se o yɛlɛma bolo la dɔrɔn o y'i tolen de ye quoi bon an dun filɛ an ye change couleur de ye kase
nɔji
la 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 wɛrɛ tɛ o yɛrɛ kira yee
ah mais n'a faamu jɔn bɛ t'i sira parce que ne ye ka intro teaser lajɛ ne ko ko mɔgɔ fɛn o fɛn ko denmisɛnninw bɛna ninnu fɛ n ko
tɛ sule ya
n'a bɛ se ka kɛ a bɛ ka fɛn dɔ kɛ n'a ma nɔgɔ dɛ n y'a fɔ dɔ ye o
sule ya i b'a dɔn min ye problème ye ne de tɛ n yɛrɛ bila concurrence la n frère artiste kama quoi
tiɲɛ do
i m'a faamu ne yɛrɛ m'an bɛɛ ka ɲɛtaga de la sinon ni ne ko ko wa ko n bɛ da tugun mali rap tile k'a da tugun
awɔ a kuma bɛ tiɲɛ dɛ
n man'u ɲɛ yan nɔ walahi bilahi dɔ bɛ siran a bɛrɛla cɛ dɔ b'a bila walahi bilahi lezi e tɛ sule cɛ
mɛ munna o ma ne ye
non o ma ne ye parce que i m'a faamu ne bɛ kɛlɛ la an ka nafa sɔrɔ sira de la n'an ye nafa sɔrɔ fɛn o fɛn ka na an k'o kɛ quoi mais il faut que an ka nafa de sɔrɔ an ka musique la quoi
mais mɔgɔ sɛbɛsɛbɛ ba in filɛ nin ye est ce que a tɛna nin jama dɔ ye ka di mɔgɔw ma ayiwa nka ne b'a la e o ye problème o t'e la ko ye o mɔgɔ nafa t'e la n'o ko k'e bɛ siran nin
daba a bɔn voilà munumunu ko n bɛ siran nin o ka t'olu kun na ye quoi mais olu sɔnnen don munnu ye olu b'a dɔn quoi
olu tɔɔrɔ le munnu olu fana sɔnnen don BG
olu b'a dɔn olu b'a dɔn wa
tɛ tan wa
ne ye mɔgɔ sugu min ye quoi i m'a faamu
tiɲɛ
a bɛnna la cɛ n'i jɔra ne la dɔrɔn i sara arabu kɔnɔna la o tɛ ne t'o kulonkɛ di mɔgɔ si ma
aa sinɔn a munumunu kuma bɛ yen dɛ ko aw ka génération ye ko denmisɛnninw bɛ fɛ ka na ko dɔ kɛ dɛ
k'u fɛ k'u bɛ taa i m'a faamu sinɔn ne kɔni génération ka yɛlɛma ko a ka yɛlɛma bolo ka ca a kana ban yɛrɛ
waa
yɛlɛma a nɔfɛ musique kɛra cogo i nana ni musique ye arabu kɔni i nana n'a ye position position na han sule non o côté an k'o to yen pewu
d'accord BG mali musique la e sigi k'i miiri mun de kɛra i la min diyar'i ye n'i miiri a la tuma o tuma i b'a fɔ BG fonce an ka taa
o ye n ka venti de album yelen venti
d'accord
walahi bilahi a confiance ba de don ne la
han
walahi bilahi a confiance ba de don ne la i m'a faamu a yira ne la ko kuma bɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ quoi
d'accord BG e ka carrière kɔnɔna na mun de la ka k'i la min y'i tɔɔrɔ a y'i tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de fo ka taa se a y'i tɔɔrɔ ka se niveau dɔ ma kabako don
bon ko caman bɛ i b'a dɔn mais ne ka carrière kɔnɔna la ko caman ba de kɛra mun ye ne tɔɔrɔ dɛ mais ko kelen min ye n'o kɛra o y'an tɔɔrɔ yɛrɛ ne kelen tɛ dɛ o y'an bɛɛ tɔɔrɔ o ye ne tɔɔrɔ a ye layi tɔɔrɔ a ye bilaki tɔɔrɔ sisi o de la an n'a misi a stade kɔnɔ o b'a fɔ o de la an sɔn tigɛ k'an ka jigin wa awɔ kaliburu
ka aw ka sɔn tigɛ
walahi bila o y'a sɔrɔ kaliburu an ma pepulu minɛ fɔlɔ quoi i m'a faamu mais an kɔni
k'an to plein jouer
walahi bila o y'an ka sɔn tigɛ DJ min y'an ka sɔn tigɛ k'an ka jigin tellement que DJ kɔnɔ ka jugu an bɛ ka jouer quoi mais
a kɛra salle omnisport la
omnisport la
awɔ
cɛ ale n'a ka jo bɛ baro la an yɛrɛ an bɛ sɛni sanfɛ an tulo b'u kuma la an tulo b'u baro kɛ kan na wa tellement ko kɛlen don k'an ka sɔn volume coupé
e ala
o si tɛ baasi ye o tilala k'an ka sɔn tigɛ k'an ka jigi i m'a faamu k'an tɛ dɔnkilidala ye cɛ i m'a ye bon o digira manu na i m'a faamu o digira an na o kɔfɛ parce que sule Or la wa ne bega fina album ni sera de quoi iwa do ha parce que ne fle quoi c'est sem do we ne bulo quoi ni mo ni ara ma de ni sera la doro ibe la fia quoi ima fuma ni ne giri la wa ne ga giri re iga ko do gane da ne ga giri re ne tena nya si mo ko mena e segere ga ube ga arang indo ta ge segere quoi
wa
ne to ge quoi ne be se fengli mna re ko ma bo puso mi jana kadie men kanga herbe we nga dong lire wa
waay
dong de venyere di nga dong lire ma we ro la wa e di mim doni la
awo
de venyere di dong lire ma
o de ga forsui
ore ne ga forsui
tako
ma ore ba to ne be koko ore vacanci ba to ne be koko kwa ma fuma ne venyere di nga misigire ma bo kar sa ni nga ne la bi fo shini faga ne ri no fena ma go ro ne te banjuwe
ha
awo wallahi billahi ne fena be
ta wore be la determiné
wore be ne la determiné ni ne wore be ne wore be fa do ne la era wa ma fuma ni ay girile ne be ni ay girile donc di sugu do da ama en wa ma fuma wore ba to ne rebe pousser ga ta nyefe wore be courage era do ne la ache ma fuma kan ken a bara ga era wa
ani ga simul min la me no e bara yi itara ka abidjan ya clipou ke no clipou ma chara ko sobe ina le nai
boy waro bara en o soro la to gumna
oho
o soin oho leta do fula abidjan we ara jo dore programme wa antara radio sula leta ra soro ko di wara rapper je nu sigi sigi le no ma fuma donc una na place ni mon crefe a sigi muso re ko yan matrice ay beñ ni nga ma fuma ibe jarm nge o be kala iga misigi be kala iga jar be kala ma fuma do to be ara per me ne comme ne malé ne gala re di ba parce que mi digi courant re ko auto au jardin pour yo wasse au jardin donc au son kera la ma fuma be son ame be go son jara si ça frisal partir na dame ne donc ara peru be ga ci ci bitim ngare musore ne ni nga wa ko ne be se ga ci obiti ga ah one mo wa ne be se ga ci aga mu obiti ne ma bo fo le ndoro jo dok me le kere fe quoi ou gara pou ko di wara rapper dem sen ndor ru
awo
ma fuma ale grina ga gele
i
ale bolo
awo tigiri
awo fasi
mo no tigiri
la hila so ko ni ni ten do ne ni ten do de ko rawo wa e se be ga so
la hila
la hila ale fena ye yele la ne ma wa ne ko ten na nera la
e ala
no wa viti bla
awo
we viti bla ga na den ma ne tirani do era na ma ma se gi si ga wulla gi do de
ah
a ben ma sara man te tellement ada bali bana parce que ñay logo kala mare blanda ga tellement ngi mega tap avec ara poujar ni ngere avec a dirili ngere tellement mega ta dirili mo na rete ga fuy fami ala wa ma do la ne ga dirili abay avec man nga folie ma do la avec sabar ni
ko ibra kala ko di bebe
do ma fuy fam wallahi billah
la jida
bore mblawa kay wara ara peru era do baga wa ma fam donc ko fa plateau wara mun kera wa sur fris ñinga o soube entara so ngona hon me fega ne lam saari ne jomaari ne malende ni nga flo sebe nga buko ba ba ne flo sebe shugle nga bampe o dugu sa jaga ta radio la nga chemo wa ngone re tigiri
ha
galon ta resuli
no
me ne sube tse ne tse wo ga un frero la
why
parce ne no lupe ga kele gele ne
awo
ne on fe pour nga ampega don
Aïe,
tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps.
Et
hey, mais il est bien organisé à la streaming kan et tout. C'est au grand. Ou organisé le nous. Sinon, on a
fait.
Quoi?
Certes,
acheté, wallahi billahi.
Afonda. Non, ni me la fo, mais dans le Israël a tourné, il y a déjà la patronne de la Malion. an ka taa sira la mɛ an bɛ tirazi kɛ an bɛ tirazi kɛ cɛ cɛ yɛlɛ kɔnta bi i ka nin kuma dɔrɔn nin dɔrɔn emisiyɔn diya ne bolo i ka nin yɔrɔ nin dɔrɔn maliyɛnw a ye nin partage an ka yira mɔgɔw la ko yan de ye mali ye et puis an ka bize de bi yan tigiri waa tan alibɔmu yelen kɔfɛ sira min nalen nin denkundi ye le 9 ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanivɛrisi marisi kɔnɔ a ko ti kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ donc an y'o de fɔ joliba kasi ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni aw bɛ se ka jouer sisan sisan an bɛna tirazi kɛ kɔdi ye jazz 462 jazz ni i jora i bɛ se k'i garisɛgɛ lajɛ donc lamini ni mɔgɔw pɛrɛnnen don ni an bɛ se ka tirazi kɛ sisan sisan donc n'a bɛ kɛ cogo min na ah. Voilà, donc on a tirage qui est ça, moi mon beno le jura et Joliba Kasi là, donc la même tirage voilà tout sera mission référence bana, donc on a à jeter ça, la même avec tout mena, donc on a tirage qui est ça, numéro mon gars n'a pas tiki wole, tiki gars numéro tadron, n'a ta, donc on a affaire n'a pas wari sera ma ou bien ma c'est ama, donc en gros donc n'y a fi mo jouer mo a jeli no ka wo ka drame bi woro bo ka wa ça va soro 500 en bas foko Joliba Kasi avec vendredi fenena à radio la Joliba rap konna na ni mo mu fe ka gagner mo ko tele mo fla mo ça va mo nani juma do on fait am tout l'état donc ni a ko ni bi fe ka jouer ni ko ina re ata juma do on fait na ka kanta ani woro am no soro Joliba rap konna na la mine tout est OK. D'accord. Donc Joliba Kasi alibi amé ale bolo li mo mo mbé nou jura donc tiraji kono amina ok sangani kono na sisa BG anya ye oni ibawani fenol akmachara era ka impression kala dumenye vous avez voulu ka feno tenter mais mo chama in fen la gushi malion ya la gushi en dozo ngoni ak ni sa feno ke ni dozo ngoni avec ibawan on a vu akmachara trop voilà mais à quoi à ou qu'est mon
Olivier d'abord Olivier de taille c'est un ami à mon métier anglais là
ah bon
il va rapidement nous revoir
d'accord
on allait de taille soin donc
allez à proposer
voilà allez à proposer parce qu'aller métier anglais là mais avec Fagati dans son monde ça en fait
d'accord
voilà allez à proposer neni ibarana ti dans son monde ça en fait bon iba te do son terrain iba to oké quoi iba c'est un rappeur
ouais non il a dit ça à tout le monde
ah
il a to terrain d'or
voilà bon moi mon me ga jugé no quoi au lieu ko fur la quoi ma fuma ni fena gara espérance d'or iba ma ni na ka doué ça no do son terrain sou won nga ta jwa ga dala ga wuli
iba wa ko
avec kind of wayana wallahi billahi
bi
awo bi voilà parce que ni moi chef follow de
ah ouais ma... oh ni moi chef follow qu'a tenté
qu'a tenté qu'a fait quoi il m'a fait mal
donc au galère bébé se gosse
roi ouais bébé se gosse roi donc l'idée là ben il te demande mon nom ni il t'arrive là la mais quand il finit n'avait ni quand il bouleure
chez nous
voilà il bille arne botola et fin gars arapu pur kanga ta
mandeng
ni fin kanga à galère ne boule toro
ah
si si mais il suffit que gars il drone ya affam drone abané ne quoi
Ok, d'accord. Donc, nous avons un artiste bien sûr.
Avec artiste bien sûr.
D'accord.
Artiste bien.
Ok. Mais j'ai un album qui est bon. Ça, c'est une évolution pour le rap malien. Ou bien, il y a un album qui est meilleur. Ou bien, il y a un album. Parce qu'on a vu l'album qui est bon. Il y a un concert qui est bon. Il y a un album qui est
bon. Tu vois, il y a un album. Oui, je suis un album qui est bon. Je suis un album qui est bon. Je suis un album qui il te nous sera tout nous c'est quoi quoi le et d'année qui a ouvert il a
ouvert
et quand d'année qui a ouvert il a
ouvert waouh bon ça c'est vrai non ne répond pas calculer
qui m'a fumé
ah bon
bon nous on boulot il a ouvert il quoi j'attends maintenant quoi il m'a fumé iga barake
iferema
iferema ni ka ibe ka preparation ngam go we faka mo go dawal bani ma fuma fumbo go ala me go afo go chenga dalai I don't lead that
d'accord alors la même ni ko la sabatile no ameta tragique ka soroka kambe di ka mo go ma wati te mena re donc voilà tragique to fleni avec tantone donc abana jo numero min ka o de gaina donc a jora numero min ka 78 80 26 ante numero dere numero mo affiché pour que ka tiri ka numero bla fangana suspense la atiri ka numero kana ke populaire au delà ankelo ka la ban fly ankelo ko o ludu ko mo la donc ni mo ngam numero ni be nya bala tele la 78 80 26 o tiri gaina drome wa sabala je pense que amala yana tiri soro allô mama be
oui bonsoir
bonsoir somo ko wadi
basite
tonma jam dum ay ba wule ka bomi
ya ya sangare kana dina
d'accord ya e je la mo e juliba kashila
ah
iga war soro ah allô d'accord ok donc comme refla de tarabi gayan fla je pense que ya soro donc a kleno ka war soro ya kleno ka war soro parce que ni téléphone ta doro e ga war mi chimo onno goni bela jilena la bi am ta vie am ta refla nana ni a les fenêtres soro 6500 ok alors tout le bon ayami avec modération sponsor officiel de votre émission Djuliba Rap BG
ouais
ni bi fega mingle ya mboma ika fui ka gelea odi ni dati fly
ouais
noy le 18 d'abord
le 18 octobre
BG Kabogom na ke empire sans fait le 18
dès empire sans fait le 18 Kabogom ga rasul wallahi Kabogom na ga rr
d'accord c'est bon
oui c'est bon c'est bon
allô yasra
ouais
d'accord merci voilà ami fou ki wala mando iga de la volontaire tragique flana et moro flana numéro bogata lui seul manger ngani beke na jora moro mta ka grand koroko tigi de gana aya waje de jabon gulu ka de namara tala ajora moro mta ka 74 07 10 un numéro fly laban anyu do pour que moro a numéro kana et que populaire et bega ka numéro donc de ba to ami numéro laban fly do na kon ma un rebulo donc 600 aba wole na yata aka war bi chu akun aba confirmé allô
allô
bonsoir
oui bonsoir
suma wadi
très bien
tokoni jamu ka bomi
mais c'est possible
wa iga et je rabi et je tigé joli jobi
pardon
et tigé joli jobi vous avez joué combien de tickets aujourd'hui
je pense que j'ai joué deux fois
et vous avez gagné 15 000 francs normalement vous devez avoir votre argent sur vous. C'est bon, le compte est bon.
Ok, d'accord, je vais vérifier.
Vous allez vérifier après, vous allez me dire si vous avez déjà l'argent et voilà, ça va nous donner de la force. C'est bon?
Oui, c'est bon.
Voilà, voir sur là. Donc, Amifo, merci beaucoup, monsieur.
Ok.
Pour la confiance. Merci. Béché,
ouais.
Donc, Wakati c'est là. Quand tu es maintenant Wakati, il est quand? Le type de la figa, Frisal, il est entouré. Il est fait dans le cas qu'on nous, il y a teaser, il est fait dans le cas, il y a un peu de temps, il est à quel point.
Yeah, Galonde. Yeah. Brothers, you don't see money, no problem. Begui Pere, le 18, Begou to
Akuna. Le 18 octobre, le 18 octobre.
Tiens, il m'a dit qu'il y a un peu de ibora kongole survive ti seli yerekune amina te manuna bego yerekune ola sani ga bebuli ga be nyerodi iga konso be di masan sigereri ah e papa chogo di mena se ga manu gili ya papa kuki ku green ku green yote tanta ni beregane la mine ku blast ra chenka afle modi gala matese nyane gi sigite ite wuli ga green nga dura bola sino tata bomo ejelie duram ka nga saranga kola otega kana nyama e ala don me muna no te dura la jigila bunda ga na be jigina fena atega sauma ni asita la makombanye jurusara jago sirigi dabiri de be joni va untin sena untin kuna on culture nafa joint ala jama on si c'est là si c'est ça on culture makuma jome kuma nola on akoy sa esigi ga miri ngodobe ya ntela ga ofena la nous les artistes ame darala ame ngon kala la galonga nyabe to la pila anga ngon to anga go anga ngon mina sebela anga kala gele wuli anga joro na originalité sino ame tout nous c'est la réalité office gridi et beta la france ga na fo ite di wadoro me fenete di e maître ji we nous
c'est le 18 octobre, le 18 octobre, à ta sirasa. Empire Mali s'en fait. Après le message à la, au coffre, à ta demande, nous, qui est le 9
okumana bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ empire sanfɛ ani an ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars kɔnɔ wa ko passe unique 3000 francs o kumana a bɛ jouer live ani semi live la merci à tous les fidèles merci à toi BG franchement c'est a diyara n ye kojugu nisɔndiyara bi parce que an kun famana a diyara n ye kojugu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn malgré k'i ka plan temps chargé len don diɲɛ la avec nous an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen b'an na nin wagati na n'aw bɛ Juluba FM sanfɛla la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka tila ka Juluba TV news lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a y'aw sogolen to aw na ani aw tɛ fɔ kunnafoni dumanw kɔ foli dumanw fo ka taa se u na ɲɔgɔnna wɔrɔ ma nɛgɛ karafe tun bɛ Abubakar Bitra wɛrɛ bolo gara an bɛ tele la sa Augustin ka taa se Lamine Salimata Yusufu ani Aidara ne ye Suleman Tarawele sul to sul n b'a fɔ aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka aw ye to Joliba sanfɛ ne bɛ wuli kunnafoni duman a b'o sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na.